З вытокаў да вусця ракі. З вытокаў да вусця ракі, што няспынна бяжыць, неўхільна адносячы юных і сталых, ладдзі вада, бы аконнае шкло, за якім б'е без мяжы, глыбокая цемра ў ёй залаты маладзік. Калі развітанне апошняга прыйдзе пара, ладдзя на апошні світанкавы выплыве плёс і прыйме мяне валавокая цемра Дняпра, як месячны серп з залацістых дняпроўскіх нябёс.